Կոմսուհին, որ սպիտակել էր թաշկինակի պես, այնպիսի խռովահույզ վիճակի մեջ էր, որ ոչ բլոնդեին էր լսում, ոչ քահանային, ոչ էլ պեշինային։
«Սրանք ընդունակ են մարդկանց դրախտից անգամ փախցնելու»,
ասաց նա վերջապես։
«Բայց ամենից առաջ փրկենք այս երեխային նրանց ճիրաններից»։
«Դուք իրավացիեք. այս երեխան ամբողջական պոեմ է, կենդանի պոեմ», ցած ձայնով ասաց բլոնդեն կոմսուհուն։ Այդ պահին Չեռնագորուհին գտնվում էր այնպիսի վիճակում, երբ հոգին ու մարմինը այսպես ասած ծխում են այն հրդեհից հետո, ուր ամբողջովին, առանց մնացորդի նետված են ֆիզիկական և մտավոր ուժերը։ Դա այնպիսի անլուր և գերագույն պայծառություն է, որ ժայթքում է միայն ֆանատիզմի, դիմադրության և հաղթանակի, սիրո և նահատակության մղումից։ Տնից դուրս գալով թուխ և դեղին զոլավոր շրջազգեստով, ծալ-ծալ վզնոցով, որ ինքն էր հարթուկում, առավոտ կանուխ վեր կենալով, պեշինան դեռ չէր նկատել, թե որքան անկարգ են իր հողաթավալ զգեստները։ Ճմրթվել է վզնոցը։ Զգալով, որ վարսերն արձակված են, փնտրեց իր սանրը։ Շփոթության ահա այդ պահին էլ պատահարի վայրը հասավ նաև Միշոն։ Պեշինան, տեսնելով իր աստծուն, վեր ստացավ իր ամբողջ եռանդը։
«Նա չկարողացավ ձեռք տալ ինձ, պարոն Միշո»,
գոչեց աղջիկը։ Այս գոչյունը, հայացքն ու շարժումը, որ ինքնին պերճախոս մեկտաբանություն էին, միակ ընթարթում ավելի շատ բան ասացին բլոնդեին և ավակերեցին, քան տիկին Միշոն էր ասել կոմսուհուն այս տարօրինակ աղջկա կրքի մասին, որ տածում էր նա այդ բանն ամենևին չնկատող պահակապետի նկատմամբ։
«Թշվառականը», գոչեց Միշոն։
Եվ այն ակամա ու անզոր ժեստով, որ անում է թե խենթ, թե իմաստուն մարդը, նա սպառնաց Նիկոլային, որի բարձր հասակը ստվեր էր գցում անտառում, ուր խորանում էր նա իր քրոջ հետ։
«Ուրեմն, դուք չէիք խաղում»,
հարցրեց Աբա Բրոսետը, մի խորաթափանց հայացք նետելով Պեշինային։
«Մի տանջեք նրան», ասաց կոմսուհին, «ու վերադառնանք»։
Պեշինան, թեև ջարդված, իր կրքից բավականաչափ ուժ քաղեց քայլելու համար։ Նրա պաշտելի տիրակալը նայում էր իրեն։ Կոմսուհին հետևում էր Միշոյին այն արահետներից մեկով, որոնք գազանի որս անողները և պահակներն են միայն ճանաչում, որտեղ թեև երկու հոգի կողք կողքի չեն կարող քայլել, բայց այդ ձևով կարելի էր հասնել ուղիղ Ավոնի դարպասին։
«Միշո», ասաց կոմսուհին անտառում քայլելիս, «պետք է որևէ միջոց գտնել գավառակը այդ անպիտան արարածից ազատելու համար. այս երեխան թերևս մահվան սպառնալիքի տակ է»։
«Ամենից առաջ Ժնևիևը մենատնից այլևս չպետք է դուրս գա»,
պատասխանեց Միշոն։
«Կինս իր մոտ կվերցնի վատելի եղբոր տղային, որը ծառուղիներն է մաքրում. դրա փոխարեն մի տղա կվերցնենք իմ կնոջ հայրենակիցներից, որովհետև լեզեգում գործի պիտի ընդունենք միայն այնպիսի մարդկանց, որոնք հավատարիմ են մեզ. երբ գունոն մեզ մոտ լինի, ծծմոր ծերունի ամուսին Կորնվենն էլ արդեն կա, կովերը լավ կպահպանվեն, և Պեշինան միայն որևէ մեկի ուղեկցությամբ տնից դուրս կգա»։
«Ես գեներալին կասեմ, որ հատուցի ձեզ այդ հավելյալ ծախսերի համար»,
պատասխանեց կոմսուհին։
«Բայց դա մեզ չի ազատի Նիկոլայից. ինչպես կարող ենք հասնել դրան»։
«Միջոցը շատ պարզ է և արդեն գտնված», պատասխանեց Միշոն։ «Մի քանի օրից Նիկոլան պետք է ենթարկվի զինվորական հանձնաժողովի քննությանը. պարոն գեներալը փոխանակ ընդառաջելու նրա ազատմանը, որի վրա հույս են դրել տոնսարները. պետք է հանձնաժողովին գանգատվի նրանից և խորհուրդ տա բանակ կանչելու»։
«Եթե հարկ լինի», ասաց կոմսուհին, «ինքս անձամբ կգնամ տեսնելու իմ զարմիկ դկաստերանին, մեր նահանգապետին»։ բայց մինչև այդ իմ ահը չի անցնի։
Այս խոսքերն ասվեցին Արահետի ծայրին, որտեղ դա միանում է շրջանաձև հարթավայրին։ Հաստելով խանդակի եզրին, Կոմսուհին չկարողացավ զսպել իր ճիչը։ Միշոն կարծելով, որ նա վիրավորվեց որևէ չոր փշից, շտապեց նրան նեցուկ լինելու, բայց ցնցվեց իր աչքի առաջ բացված տեսարանից։ Մարին ու Բոնեբոն խանդակի կողին նստած ձևանում էին, թե զրուցում են, բայց ակտերևաբար թաքտվել էին այդտեղ ականջ դնելու համար։ Նրանք հավանորեն հեռացել էին անտառի իրենց տեղից, հենց որ մարդկանց ոտտաձայն էին լսել և ճանաչել էին դղյակի բնակիչների ձայնը։ 6 տարի հեծելազորում ծառայելուց հետո Բոնեբոն, մի բարձրահասակ, լողլող տղա, մի քանի ամիս էր, ինչ վերադարձել էր կուշ, իր հորի վարքի պատճառով վերջնականապես զորացրված, որովհետև իր վատ օրինակով կարող էր լավ զինվորներին փչացնել։ Նա թողնում էր բեղեր ու փոքրիկ ստորակետի նմանող մորուք։ Այս առանձնահատկությունը միանալով զորանոցային կարգապահությունից ստացած բարեկերպությանը, Բոնեբոհին դարձրել էր հովտի բոլոր աղջիկների պաշտելին։ Զինվորականների նման նա էլ կարճ էր խուզել տալիս ծոցրակի մազերը, գանգրում գագաթի մազերը, կոկետորեն ոլորում այտամորուկները և պիլոտային ձևի իր գդակը խրոխտաբար ծուռ դնում։ Եվ վերջապես համեմատած գյուղացիների հետ, որոնք համարյա բոլորն էլ ցնցոտիներով էին, ինչպես մուշտ ու ֆուրշոնը, նա շքեղ էր համարվում քաթանե իր շալվարով, երկարաճիտ կոշիկներով և կարճլիկ բաճկոնակով։ Զորացրվելուց հետո գնաց այս հագուստ կապուստը կրում էր արձակման շրջանի և գյուղական կյանքի հետքերը։ Սակայն հովտի այդ ակաղաղը ուներ դրանցից լավերը, որ տոնորերին էր հագնում։ Ասենք նաև, որ նա ապրում էր իր բարեսիրտ մտերմուհիների առատաձեռնությամբ, որը հազիվ էր բավականացնում խաղաղության սրճարանն այցելելուց առաջացող ամեն տեսակ զեղությունների, գինի հրամցնելու, մսխումների համար։ Չնայած իր տափակ, կլոր և առաջին հայացքից բավական գեղեցիկ դեմքին, այս սինլքորը ինչ որ դժնդակ բան ուներ։ Նա շիլ էր, այսինքն մի աչքը չէր հետևում մյուսի շարժումներին։ Նա անշուշտ չէր շլում, սակայն նրա աչքերը երբեք միասին չէին, եթե փոխ առնենք նկարչական այս արտահայտությունը։ Այդ թերությունը, թեև թեթև, այնուամենայնիվ նրա հայացքին տալիս էր մութ, անհանգստացնող արտահայտություն, որովհետև համապատասխանում էր ճակատի և թարթիչների այն հատուկ շարժումին, որը դրսևորում է հոգու ստորություն և գծուծության հակում։ Ցածոքիությունն էլ քաջության նման մի քանի տեսակ ունի։ Բոնեբոն, որ պատերազմում կկրվեր ամենաքաջ զինվորի պես, խիստ թույլ էր իր մոլությունների և քմահաճությունների հանդեպ։ Մողեսի նման ծույլ գործունյա միայն այն ամենի համար, ինչ դուր էր գալիս նրան, զուրկ որևէ նրբաճաշակությունից, միաժամանակ հպարտ և ստոր, ընդունակ ամեն ինչի, իրականում այդ անհոգ ափսեներ և սրտեր ջարդողի, եթե գործածենք զինվորի այս արտահայտությունը, երջանկությունը չարիք գործել կամ վնաս պատճառելն էր։ Այսպիսի բնավորությունը գյուղավայրերում այնքան վատ օրինակ է, որքան գնդում։ Բոնեբոն էլ տոնսարի և ֆուրշոնի նման ուզում էր լավ ապրել և ոչինչ չանել։ Ուստի և, ինչպես կասեին Վերմիշելն ու ֆուրշոնը, նա քաշել էր իր պլանը։ Օգտագործելով իր արտաքին հատկանիշները աճող հաջողությամբ, իսկ բիլիարդախաղի տաղանդը փոփոխական հաջողությամբ, նա, որպես խաղաղության սրճարանի մշտական հաճախորդ, հոխորտում էր, թե մի օր կամուստանա հայր Սոկարի միակ դստեր, օրիորդ Ագլայեի հետ, իսկ Սոկարի այդ հաստատությունը, հարաբերականությունն անշուշտ նկատի առնելով, սուլանժում այն էր, ինչպես շուտով կտեսնենք, ինչ որ Ռանլագը Փարիզի Բուլոնյան անտառում։ Սրճարան բանեցնելը ընտրել որպես կարիեր, դառնալ հանրային պարահանդեստերի նախաձեռնող։ Այս գեղեցիկ հեռանկարը պարապ մարդու համար հիրավի մարշալական գավազան էր թվում։ Այդ սովորությունները, այդ կենցաղավարությունն ու բնավորությունը այնքան կեղտոտ կերպով էին դրոշված այդ ստոր կենսավայելի դեմքի վրա, որ կոմսուհին չկարողացավ զսպել իր ճիչը այդ զույգին տեսնելիս, որը նույնքան ուժեղ ազդեցություն գործեց նրա վրա, ինչպես եթե մի զույգ օձ տեսներ։ Մարին, որը հոգի էր տալիս Բոնեբոյի համար, գողություն էլ կաներ հոգուտ նրա։ Բոնեբոյի բեղերը, դատարկախոսի ազատ շարժու ձևերը, պճնամոլի արտահայտությունը թրթռացնում էին Մարիի սիրտը, ճիշտ այնպես, ինչպես որևէ դմարսեի քայլվածքը, շարժու ձևերը դուր են գալիս սիրուն մի փարիզուհու։ Սոցիալական ամեն մի խավ ունի իր նախասիրությունը։ Խանդոտ Մարին մերժում էր Ամորիին, փոքրիկ քաղաքի մյուս ինքնահավանին։ Ուզում էր դառնալ Տիկին Բոնեբո։
«Էյ-հեյ, ձեզ ենք ասում, էյ-հեյ, գալի՞ս եք»,
կանչեցին հեռվից Կատրինն ու Նիկոլան, նկատելով Մարիին ու Բոնեբոյին։ Այս սուր ճիչը անտառում թնդաց որպես վայրենիների մարտականչ։ Միշոն տեսնելով այդ երկու արարածներին, ցնցվեց և զղջաց այդպես աշխուժորեն խոսած լինելու համար։ Եթե Բոնեբոն ու Մարիտոն Սարը լսել էին խոսակցությունը, ապա դրանից դժբախտություն միայն կարելի էր սպասել։ Արտաքուստ աննշան այս փաստը այն գրգռիչ վիճակում, որի մեջ գտնվում էր Լեզեգը գյուղացիների դեմ հանդիման, վճռական ազդեցություն պետք է ունենար։ Ինչպես որ ճակատամարտի մեջ հաղթանակը կամ պարտությունը կախված են մի արվից, որ հովիվը կցատկի զույգոտն, բայց որտեղ կանգ է առնում հրետանին։ Կնամեցար ձևով կոմսուհուն ողջունելուց հետո, Բոնեբոն նվաճողի արտահայտությամբ բռնեց Մարիի թևը և գնաց հաղթական քայլերով։
«Ովտի սրտերի բանալին է»,
ցած ձայնով ասաց Միշոն կոմսուհուն, գործածելով զինվորների արտահայտությունը, որ նշանակում է «Դոն Ժուան»։
«Խիստ վտանգավոր մարդ է դա. Եթե բիլիարդ խաղալիս 20 ֆրանկ տանուլտա, կարելի է նրան մղել սպանելու ռիգուին. նույնքան հեշտությամբ կարող է նա աչքը տնկել ոչրի, ինչպես որ ուրախության վրա»։
«Բավական է, ինչ ես տես այսօր»,
պատասխանեց կոմսուհին բռնելով Էմիլի թևը։
«Վերադառնանք, պարոններ»։
Տեսնելով, որ Պեշինան մտավ տաղավար, Տիկին դը Մոնկորնեն տխրագին հրաժեշտ տվեց Օլիմպիային, որի թախիցը նրան էլ էր համակել։
«Ինչպես թե, Տիկին»,
ասաց Աբբա Բրոսետը,
«միթե այստեղ լավություն անելու դժվարությունը ձեզ ետ կկանգնեցնի այդպիսի փորձից»։ 5 տարի է ահա, որ ես քնում եմ խշտյակի վրա, ապրում եմ կահույքից զուրկ երիցատանը, պատարակ եմ մատուցում, երբ լսող հավատացյալներ չկան, քարոզ եմ կարդում չունենալով ունկնդիրներ, ծխական քահանա եմ առանց պատահական եկամուտի և ռոճիկի հավելումի, ապրում եմ պետության տված տարեկան 600 ֆրանկով, առանց գերապատիվից որևէ բան խնդրելու, և դրա 1/3-ն էլ բարեգործությունների են տալիս. Վերջապես ես չեմ հուսահատվում. եթե դուք իմանայիք, թե ձմեռները ինչպես եմ անցկացնում, կհասկանայիք այդ բառի լրիվ իմաստը. ես տականում եմ միայն այս հովիտը փրկելու, նորից դա Աստծու համար նվաճելու մտքով. կարևորը մենք չենք, Տիկին, այլ ապագան. եթե մենք կարգված ենք նրա համար, որ աղքատներին ասենք, կարողացեք աղքատ լինել, այսինքն տարապեցեք, համակերպվեցեք և աշխատեցեք, ապա հարուստներին էլ պետք է ասենք, կարողացեք հարուստ լինել, այսինքն բարեգործության մեջ խելացի, բարեպաշտ և արժանի եղեք այն տեղին, որ Աստված սահմանել է ձեզ. իսկ դուք, Տիկին,
հարստության տված իշխանության ավանդապահն եք միայն, և եթե չհնազանդվեք նրա պարտադրություններին, չեք կարողանա փոխանցել դա ձեր զավակներին այնպես, ինչպես դուք եք ստացել։ Դուք կողոպտում եք ձեր հետնորդներին։ Եթե դուք շարունակեք օպերային այն երկչուհու եսապաշտությունը, որն անկասկած իր անփութության պատճառ է դարձել միջարիքի, որի մեծությունը սարսափեցնում է ձեզ, դուք նորից կտեսնեք կառապտարանները, որտեղ մահ գտան ձեր նախորդները իրենց հայրերի սխալների համար։ Բարիք անել անհայտ կերպով աշխարի մի անկյունում, ինչպես օրինակ ռիգուն ծածկաբար չարիք է գործում այստեղ։ Օ, ահա և աղոթքները գործողության մեջ, որոնք դուր են գալիս Աստծուն։ Եթե ամեն մի գավառակում երեք մարդ բարիք կամենար, ապա Ֆրանսիան, մեր չքնաղ երկիրը, կազատվեր այն վիհից, ուր դիմում ենք մենք, և ուր մեզ տանում է անձամբ մեզ չվերաբերող ամեն ինչի հանդեպ կրոնազանց անտարբերություն ունենալը։ Նախև առաջ փոխվեցեք ինքներդ, փոխեցեք ձեր բարքերը, այն ժամանակ կփոխեք և ձեր օրենքները։ Կոմսուհին, թեև խորապես հուզված, հիրավի կաթոլիկական գթասրտության այս հափշտակությունը լսելուց, այնուամենայնիվ պատասխանեց հարուստների կտեսնենքով, որը բավականաչափ խոստում պարունակում է, որպեսզի նրանք կարողանան բաց չանել իրենց քսակը, և որը թույլ է տալիս նրանց հետագայում ամեն մի դժբախտության դեմ հանդիման, ձեռքերը ծալել, պատրվակելով, թե արդեն կատարված փաստ է դա։ Լսելով այդ բառը, Աբա Բրոսետը հրաժեշտ տվեց տիկին դը Մոնկորնեին և առաջացավ այն ծառուղով, որը տանում էր ուղիղ Բլանժիի դարպասը։ «Ուրեմն, Բաղդասարի խնջույքը կլինի որևէ կաստայի, որևէ օլիգարխիայի, որևէ տիրապետության վերջին օրերի հավիտենական խորհրդանշանը», ասաց նա ինքն իրեն, երբ 10 քայլ հեռացել էր։ «Տեր Աստված, եթե քո սուրբ կամքն է շղթայազերծել աղքատներին հեղեղի նման, որպեսի վերափոխեն հասարակությունը, ապա հասկանում եմ ես, թե ինչու կուրացնում ես դու աղքատներին. հասկանում եմ»։